Kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry, yaitu pelayanan melalui radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu memeliharakan anak-anaknya. Dan memang pelayanan radio ini dikhususkan untuk membahas masalah-masalah keluarga, masalah pendidikan, masalah pergaulan, dan sebagainya. Jadi kalau Anda mempunyai pertanyaan dan keinginan untuk topik-topik tertentu dibahas, silakan jangan ragu-ragu untuk mengkontak kami dengan telepon di Jakarta 799-0357. Bahkan jika Anda mempunyai berbagai macam pergumulan dan ingin disiarkan dengan kami, kami mempunyai pelayanan hotline yang kami bisa menyediakan akan orang-orang yang care, yang memperdulikan, yang bisa mendengar, dan secara profesional akan menjadi teman berbicara Anda. Nah, silakan menghubungi pelayanan hotline kami 794-3829. Nah, kali ini kita secara khusus akan membicarakan mengenai who is in charge. Who is in charge? Artinya siapa yang sebetulnya bertanggung jawab di dalam area-area hidup? Siapa yang harus memikul tanggung jawab? Nah, kali ini kita memfokuskan itu oleh karena realita di dalam kehidupan keluarga itu adalah pertemuan minimal dua pribadi. Nah, nanti kalau ada anak-anak, apalagi kehadiran orang tua, mertua dan sebagainya, karena kita itu sulit sekali untuk menetapkan siapa sebetulnya yang bertanggung jawab untuk hal-hal tertentu. Dan kali ini kita akan fokuskan untuk membicarakan siapa yang bertanggung jawab di dalam masalah keuangan dalam rumah tangga. Apakah harus suami? Ataukah istri boleh? Atau mungkin anak yang pertama yang kemudian sudah mewarisi akan pekerjaan orang tuanya? Atau siapa sebetulnya? Siapa yang mengatur keuangan? Nah, bagaimana keuangan itu diatur? Apakah kedua belah pihak, suami istri, itu boleh mempunyai account di banknya masing-masing secara berbeda dan mempunyai kebebasan untuk spend atau mengelola bahkan uangnya sendiri tanpa izin daripada pasangannya? Apakah dalam segala hal, dalam masalah yang kecil-kecil, pasangan harus tahu? Misalnya saja membeli barang-barang yang dibutuhkan sehari-hari. Misalnya belanja hari ini, akan habis Rp100.000 misalnya. Apakah harus suami tahu? Dan kenapa tidak? Dan kenapa harus? Dan karena ada masalah-masalah seperti ini itu hadir tanpa kita mempunyai planning apa-apa dari hidup ini. Nah, hidup ini kadang-kadang kita biarkan berjalan secara natural saja. Pada saat pasaran tidak pernah dipikirkan, kemudian menikah juga masuk begitu saja. Dan tiba-tiba kita itu dihadapkan bukan dengan realita bahwa kita ternyata membutuhkan kejelasan siapa sebetulnya yang incar. Nah, untuk hal ini kita akan diskusikan dan nanti kita akan lihat sebesar apa yang bisa kita ambil sebagai prinsip-prinsip Kristiani dalam hal ini. Nah, kita persilakan Ibu Esther untuk menyiarkan apa yang dia tanyakan atau pikirkan mengenai hal ini.
Ya, ini sangat menarik sekali Pak, oleh karena kalau kita bicara mengenai masalah keuangan, kita selalu harus mulai dari siapa yang bertanggung jawab sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi berarti siapa yang seharusnya menjadi breadwinner? Siapa yang seharusnya memikul tanggung jawab keuangan di dalam keluarga? kalau tadi yang Bapak bagikan itu kayaknya bagaimana kita mengelola. Tetapi mungkin ada baiknya ya Pak, kalau kita mulai dulu dari siapa sih yang sebetulnya bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Apakah itu tuh suami, ataukah separuh suami dan separuh istri, atau kalau istri lebih pandai bekerja, ya silakan saja istri kan juga boleh begitu. Bagaimana Pak, kira-kira?
Ya, sebetulnya masalah praktis seperti ini ya, tidak pernah secara khusus dibicarakan secara letter-letter di dalam Alkitab sebenarnya. Alkitab cuma mengatakan mengenai panggilan Tuhan untuk suami supaya melakukan peran sebagai kepala keluarga. Tidak ada maksudnya bahwa Tuhan lalu lebih menghargai suami dan istri. Tidak. Ini different role, peran yang berbeda. Jadi kalau kepala keluarga itu memang menyangkut masalah bahwa dia kepala, berarti dia yang harus menjadi pemimpin di dalam keluarga. Jadi kalau pemimpin itu lumpuh, pemimpin itu lemah, pemimpin ternyata tidak bisa dihargai, berarti peran kepemimpinannya itu tidak berjalan dengan baik. Nah, sehingga meskipun tidak dibicarakan mengenai masalah praktisnya, tapi sebetulnya kita itu hidup di dalam budaya di mana terus-menerus kita mewaspadai bahwa sikap manusia terhadap orang lain itu lahir daripada hal-hal seperti ini. Bagaimana istri dan anak-anak itu bisa menghormati ayah yang lemah, yang ternyata tidak bisa menjadi breadwinner, dalam arti kebutuhan-kebutuhan si suami sebagai kepala keluarga tidak bisa memenuhinya. Nah, memang tidak ada soal hukum yang berlaku umum. Oleh karena kadang-kadang kita melihat realita bahwa ada banyak orang menikah dengan ternyata istrinya lebih mampu, lebih pandai, lebih dominan bahkan, lebih berhasil, mempunyai income yang lebih besar. Begitu. Memang itu realita yang kadang-kadang kita jumpai. Tetapi sebenarnya masalah mengenai siapa yang menjadi breadwinner ini itu menyangkut masalah sebenarnya berkaitan dengan bagaimana akhirnya respect itu hadir di dalam kehidupan keluarga. Jadi mau tidak mau kalau sampai suami itu lemah dan kemudian penghasilannya sedikit, seharusnya dibarengi dengan sudah terciptanya suatu understanding sejak mula. Nah, kalau sudah tercipta suatu understanding sejak mula, sehingga istri juga menghormati akan keberadaan suami yang memang weaker, lemah, istri bisa menerima. Nah, meskipun demikian, itu tidak berarti lalu suami boleh menjadi apa adanya tanpa belajar memperbaiki dirinya. Oleh karena kalau tidak mempunyai lemah dalam finance, misalnya dia penghasilannya income-nya kurang, tetapi dia juga tidak bertanggung jawab dalam bidang-bidang yang lain, berarti sebetulnya dia tidak menyadari bijaksana istri yang sudah mau menerima dan menghormati dia, itu seharusnya tidak berarti menghormati dan menerima dia apa adanya, membuat dia itu bisa menjadi semau gue. Dan seharusnya itu ada suatu timbal balik, di mana suami harus belajar untuk menghadirkan dirinya respectable. Nah, tentu saja di dalam masalah pekerjaan dia juga menunjukkan bahwa dia rajin, bahwa dia jujur, dan dia fair, dia bertanggung jawab. Dan hasilnya berapa? Ini nomor dua sebetulnya. Jadi sebenarnya masalah siapa ini yang akan harus menjadi breadwinner, sebetulnya tidak lalu setiap suami harus menjadi breadwinner yang mutlak satu-satunya sumber nafkah yang menghidupi, atau dia harus mempunyai penghasilan lebih besar dari istrinya. Kata harus di sini sebetulnya tidak harus dipakai.
Jadi sebetulnya yang mau tekankan di sini itu adalah kalau kita melihat begitu ya, atau kalau kita itu melihat kepada apa yang Alkitab katakan bahwa suami harus menjadi kepala keluarga, itu kita bicara mengenai status yang yang kita sendiri harus mempunyai sikap menghormati lebih dulu kedudukan itu. Apakah seperti itu? Oleh karena seperti tadi yang Bapak katakan, bahwa apa itu sebetulnya hasilnya berapa, itu tidak menjadi begitu penting. Yang penting adalah sikap daripada istri yang bisa menghormati suami yang sudah bertanggung jawab, yang kerja keras, yang jujur, rajin, begitu. Sehingga hasilnya itu nomor dua, begitu. Kalau begitu, berarti kan kita harus kembali kepada panggilan Tuhan. Mas suami menjadi kepala keluarga. Jadi kalau toh istri misalnya nanti penghasilan itu lebih besar, tetap status daripada suami itu tidak boleh digeser, begitu. Seperti itu?
Iya, di dalam praktisnya itu nanti berbeda.
Ya.
Tetapi status itu adalah memang diberikan oleh Allah sendiri. Jadi whoever he is, siapapun juga dia, bagaimanapun kondisinya, seberapa banyak kemampuannya di dalam mencari nafkah. Nah, itu sebetulnya itu tidak tergantung dari itu. Ini unconditionally. Tuhan memang memanggil setiap suami untuk belajar berperan. Nah, tentu saja kita pernah bicarakan berulang kali, barangkali sedikit sekali orang yang sudah ready untuk itu. Nah, laki-laki yang dipanggil, itu kata dipanggil oleh Tuhan, itu berarti diminta untuk masuk di dalam proses, makin lama menjadikan dirinya cocok untuk menjadi kepala dalam rumah tangga. Nah, sebenarnya suami-suami yang semua mengerti akan hal ini, dia akan belajar bertanggung jawab, belajar mempunyai hidup yang berintegritas, belajar yang supaya bisa dihormati, belajar untuk jujur, belajar menjadi model yang baik pada istri dan anak-anaknya. Nah, orang yang sudah mau belajar seperti ini, mungkin hasilnya itu masih belum maksimal. Misalnya di dalam pekerjaannya, buah meskipun dia rajin, tetap juga meskipun dia perlu tanggung jawab, income-nya masih kecil. Tetapi harus menjadi kepala.
Ya, betul Pak. Tetapi kalau kita melihat, itu kan idealnya seperti itu ya, bahwa kalau toh dia itu adalah seorang yang dalam tanda kutip dengan pengetahuan yang sederhana, tapi sudah rajin bekerja dan bertanggung jawab seperti tadi yang Bapak katakan, dan saya ulang lagi sekarang ini, kita harus menghormati statusnya sebagai kepala keluarga, kan begitu. Nah, tetapi kenyataannya nih, di dalam praktek kehidupan sehari-hari, juga di dalam kasus-kasus konseling yang saya hadapi, itu biasanya banyak sekali laki-laki yang dalam tanda kutip itu sudah lemah, masih lagi tidak bertanggung jawab, lalu kemudian tidak rajin, itu dalam tanda kutip lagi begitu ya. Istri seringkali mengeluhkan bahwa dia itu pemalas begitu. Jadi bagaimana itu Pak? Kan seorang kalau toh dia itu ditunjuk oleh Tuhan menjadi kepala keluarga, kan dengan kepribadian yang inferior, kepribadian rendah diri, tidak berani maju begitu ya, selalu dari dulu itu misalnya itu usahanya ya itu melulu, misalnya menjadi broker, menjadi makelar untuk yang kecil-kecil begitu. Dan sampai dengan hari ini anak-anak sudah besar pun dia misalnya tetap seperti itu. Nah, sehingga kan menjadi pertanyaan sekarang, apakah lalu kemudian banyak istri mempertanyakan apakah dia itu pantas menjadi kepala keluarga? Menjadi contoh pun kayaknya tidak bisa begitu.
Maksudnya tadi persoalannya itu adalah dia dipanggil, bukan dia sudah menjadi. Nah, dipanggil oleh Tuhan itu berarti membutuhkan iman, di mana orang tersebut bisa mempercayai dan menurut kepada Tuhan. Nah, kalau orang itu mempercayai dan menurut, dan ternyata dia itu malas, itu berarti dia tidak mempercayai dan menurut. Gitu. Sehingga dia seharusnya itu belajar untuk bisa menjadikan dirinya respectful, bisa dihormati. Nah, ini suatu realita yang dilematik sekali, oleh karena seringkali itu begitu. Jadi ada pribadi-pribadi yang maunya jadi kepala. Tetapi realitanya, dia tidak mau masuk di dalam proses untuk menjadikan dirinya respectable.
Tapi kalau kita melihat sekali lagi Pak, saya sebetulnya tertarik ya dengan tadi yang Bapak katakan bahwa suami dipanggil oleh Tuhan itu membutuhkan iman untuk mempercayai panggilan itu, untuk taat kepada panggilan itu kan membutuhkan iman Pak. Untuk seorang lalu kemudian bisa mengubah sikap begitu ya, lalu kemudian memperbaiki diri, mencoba untuk belajar menjadi respectable person, menjadi seorang yang pantas dihargai, itu kan lalu ini merupakan satu kaitan.
Wah, kaitan luar biasa nih. Oleh karena kalau ternyata si suami imannya juga lemah,
iya.
Nah itu harusnya si istri itu menjadi seorang yang bisa menciptakan atmosfer yang kondusif supaya suaminya belajar untuk hidup dalam iman yang benar. Nah ini kan berkait-kaitan sekali. Padahal seharusnya suami tahu sendiri, gitu ya. Seharusnya suami bertanggung jawab. Seharusnya suami bisa membangun supaya dirinya respectable. Seharusnya suami punya iman dan percaya bahwa dia dipanggil untuk menjadi kepala. Tapi realitanya ada banyak suami lahir kebesarkan dengan kepribadian yang sangat weak, dengan banyak masalah, sangat egosentristik, maunya sendiri, pemalas, tidak bertanggung jawab. Kalau setiap ibu tadi katakan kerjaannya itu terus tidak maju-maju, tidak berani ada berinovasi, tidak punya ide, bahkan dia cenderung itu untuk ya take for granted. Oleh karena istrinya sudah kerja, ya dia kerja hidup semaunya sendiri. Nah, menghadapi realitas seperti ini, sebenarnya kita dipanggil untuk memfokuskan step by step. Nah, jangan sekaligus. Kalau istri menghadapi suami seperti ini, lalu sekaligus itu kita melihat masalahnya begitu kompleks, kita menjadi kecil hati. Jadi istri yang penting itu adalah mengerti lebih dahulu bahwa kalau dia diberi kepada Tuhan kelebihan, dia lahir dibesarkan dalam keluarga, dibekali dengan macam-macam modal, kepribadian yang baik, bisa respect suami, bisa menstimulir pertumbuhan, dia harus kenal Kristus secara pribadi. Nah, berarti dia seharusnya waspada. Saya percaya Tuhan ingin melalui dia suami itu berubah. Jadi kembali kepada persoalan tadi, saudara yang para pendengar yang kami hormati, siapa sebetulnya yang injak di dalam masalah keuangan? Nah, sebetulnya itu bukan siapa di dalam injak di dalam masalah keuangan, tetapi sebenarnya masalah keuangan ini dengan sendirinya akan bisa diatur dengan luwes dan baik. Tidak menjadi suatu masalah kalaupun yang injak itu istrinya, jika ternyata gitu ya, di dalam rumah tangga si suami itu sudah belajar untuk masuk dalam proses menjadi satu pribadi yang respectable. Nah, bisa begitu ya. Nah, kalau ternyata itu masih belum, itu baru permulaan-permulaannya. Sebetulnya secara praktis yang injak mungkin istrinya dulu. Asal istri itu waspada bahwa kalaupun dia injak, tidak berarti posisi dan perannya itu permanen. Selama-lamanya dia harus begitu. Dia sendiri harus mempersiapkan diri supaya suatu saat suami itulah yang injak. Jadi berarti sebetulnya ini suatu dinamika kehidupan dalam iman Kristiani. Kalau itu tidak berlaku umum sebenarnya.
Ya. Kalau begitu yang Bapak ingin katakan, ini tuh sebetulnya kasus per kasus begitu ya.
Kasus per kasus, dan jangan digeneralisir. Lalu katakan, memang idealnya suami yang harus injak. Memang. Sebagai seorang kepala keluarga, seharusnya dia memimpin. Dia mengambil keputusan-keputusan untuk seluruh keluarga.
Tetapi biasanya Pak, oleh karena kalau permulaan itu lalu kemudian istri mengambil alih, walaupun istri itu tahu bahwa ini sebetulnya status yang temporer begitu. Tapi kan biasanya juga oleh karena proses adaptasi dan proses itu sudah berjalan, lalu anak-anak lahir begitu begini dan begitu, suami yang tadinya masih mau belajar itu kan lalu kemudian oleh karena perkembangan ini mungkin sudah terlalu cepat, kan dia sendiri mandek Pak.
Ya memang itu yang sebetulnya the secret untuk memahami art of life sebagai orang Kristen sendiri. Seni kehidupan dari orang Kristen. Seni mandeknya itu sendiri adalah suatu dosa. Jadi meskipun dua-duanya sudah tidak keberatan Oleh karena sudah terbiasa, akhirnya capek. Justru itu menunjukkan perjalanan berjalan bersama Tuhan. Itu juga mandek. Itu berarti suatu warning. Suatu yang sebetulnya harus diwaspadai dengan sungguh. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah mendengar bagian ini, kemungkinan Anda mulai melihat refleksi di dalam kehidupan Anda masing-masing. Dan mungkin ada di antara Anda yang memang kebetulan itu ada di dalam posisi mirip seperti apa yang kami bicarakan tadi. Suami yang lebih baik, yang barangkali juga punya kelemahan di sana sini. Sehingga kalau diberi kewenangan sepenuhnya untuk dia yang mengelola uang, waduh, kadang-kadang ada suami yang kurang bijaksana sampai memakai uang seluruh keluarga untuk gambling misalnya. Uang seluruh keluarga untuk hal-hal yang sebetulnya mempunyai resiko sehingga seluruh keluarga itu bisa backup. Nah, kalau hal-hal seperti ini menunjukkan dia sebetulnya secara quality belum siap untuk menjadi pemegang dari keuangan seluruh keluarga. Nah, di dalam kondisi seperti ini, itu si istri harusnya waspada. Sehingga dia tidak hanya mematuhi akan prinsip yang ideal berlaku umum ini, karena saya istri, ya semuanya saya kasihkan suami. Ya memang idealnya begitu. Tetapi dia bukan menjadi wanita yang bodoh. Seharusnya dia waspada bahwa suaminya diberikan semua wewenang ternyata seringkali tidak bisa. Berarti belum. Tetapi harus mulai masuk di dalam proses ke sana. Nah, ibu, barangkali yang lebih bijaksana, itu yang menjadi orang yang pertama kali mulai memikirkan bagaimana untuk menciptakan suatu atmosfer yang lebih kondisif sehingga suami belajar untuk bertanggung jawab. Kiranya Tuhan memberkati Anda.